Türkmen özbek döwletara gatnaşyklarynyň 33 ýyllygyna bagyşlap habarçylarymyzyň il içinde geçiren pikir sorumlaryny alan jogaplary esasında taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda garasyz ýurt bolanlaryndan soň özara diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulanyna indi kaýda 33 ýyl bolýar. İki goňşynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň 7-nji fevralyna ýola goýuldy. Ýöne synçylar gepleşikleriň diňe gepleşik geçirmek hatyrasyna geçirilýändigini, hakyky iş üçin geçirilmeýändigini aýdyp, iki ýurdun döwletara gatnaşyklaryna näme üçin hakyky ynanyşmak we açyklyk yok deyip soruyarlar. Bu soru Özbegistan'ın Premier Ministerinin ornbasarı Jamshid Hojaev'in 17. yanvarda Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklara salgılanıp yurdun İşevur Cemiyeti'nin Türkmenistan ile aradaki iş katnaşıklarını dörödülyen emel peskelçilikleri varada mesele kozgan vaktinin iyi yanından veriliyen. Azatlığın havarçıları 7. fevrarla verilenecek tene münasibetli yerli sinçiler, yaşayıcılar ile gurulaşıp olardan iki duğulleksir gongsuyunun arasında geçen 33 yılda amala asırlan ve amala asırlamadık işler. Çınlakay ödara ananışmanın yoru oyulmalılığının düyüp sebepler varada ediyen fikirlerini soradılar. Sinçilerin aitmaklarına göre geçen 33 yılın doğamını Türkmen özbek katnaşıkları ören çısırımlı siyasi vakalara bay bolly. İki yurdun gatnaşyklaryna käti az kem maýylganlyk döresi, käti dartgynlyk ýüze çykýar diýip söhbetdeşlerimiz 1990-1999-njy ýyllary türkmen özbek gatnaşyklarynyň taryhyna iň ösen, iň maýylgan döwür hökmünde suratlandyrdylar. Olaryň sözlerine göre, geçen asyryň soňky 10 ýyllygynda iki täze dören garasyz döwletiň arasynda Sowetler zamanından galan özara işdeşlik, medeni gatnaşyklar, ykdysady we siýasy hyzmatdaşlyk bardy.
Türkmen özbek gatnaşyklary 1995-96 ýyllara çenli östürilýärdi. Özara kärhanalar ykdysady proýektler durmuşa geçirilýärdi. 1996-1999 ýyllarda bu gatnaşyklar kem-kemden peteg açyp ugrady. Muňa Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýapyklyk we üzgünlük siýasaty, onuň eksentrik we köp halatlarda egzotik şahsiýet kultunyň döremegi we ösmegi sebäp boldy.
Diýip yerli synçy aýtdy. Ýöne synçy Niýazowyň barha berkidilýän şahsiýet kultuna garamazdan 1995-1996 ýyllara çenli özara gatnaşyklardaky maýylgynlygyň azy kännine saklananlygyny bellädi. Şolle urda gatnaşyklaryň iň möhüm tarapy bolsa, söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistandaky özbekler bilen Özbegistandaky türkmenleriň öz ata watanlaryna wizasy barıp gelip bilmegi bilen bagly boldy.
İki yurdun arasında otlu, avtobus ve uçar katnavlar vardı. Türkmenistan'ın özbek ağızlıkları şol vaqt eyyem mövcalıp başlan Türkmenleştirmeden hazır kısına qaranda epesli az təsire sezi var bolyardı.
Dip yurdun iqtisadi pudogunu işlen pensioner hünermen havarçimiz bilen anonim söhbetdeşlik taýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllar, hususan 90-njy ýyllaryň 1-nji ýarmy türkmen özbek maşgallarynyň has köp gurulan wagty hökmünde taryha girdi.
Garaşsyzlygyň ilkinji 5-6 ýylynda türkmen we özbek halklarynyň arasynda özara gyz alyp gyz bermek has ýörgünlidi. Buharaly, Hiwaly, Garşyly, Nukusly gelinler libapda we daşygyzda Tirek yagdaydı eldi, çarjuvli, kirkili, çarşanlı, daşoğudlu ve könürgünçlü gelinler Özbekistan'da hem az deldi. Şol yıllar özara medeni katnaşıkları hem gövnecaydı.
Dip daşoğudlu pensiyoner, önkü pedagog belli özök aydımçısı Okunjan Madaliyev'in Türkmen gıyrı aydımının iki doğanlık yurdun halklar için yakımlı kene öğürlendiğini atlattı. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kurulaşan yaşayıcıların köpüsünün anancına göre ödara katnaşıkların petelmeğine iki yurdun arasında vize düzgününün giyirilmeği sebep oldu. Malumat için ayrılsa Türkmenistan 1999 yılda gıda devletlerinin eklisi bilen arada vize düzgününü giyirildi.
Özbekistanın birinci prezidenti Islam Karimov, Sapar Murat Niyazov'un çennin aşı göz çıkkınç şahsiyet kultunu valtal tanqid edip başladı. 2002 yılın Sancar vakası iki yurdun 3'ten 1 asırlık diplomatik katnaşıklarının tarihinde en ağır ve dartkınlı yağdayı boldu.
Deyip sökvettaşımı da etti. Sonunu onun sözlerine göre Türkmenistan'ın olorku daşarı işler ministeri Boris Şeyhmuradov'un Özbekistan'ın çağının Türkmenistan'a geçmeğini bakan edip milli kopsuzluk işgarları ve eskerler Aşgabat'taki Özbek ilçhanasına bastırıp girdiler. Niyazov Özbekistan'ı terrorçular dileyenleri kollamakta ipledi. Sinçiler iki yurdun serketlerinin sol vakadan son te 2004 yılın noyabrına çenildi. Niyazov ve Kerimov Bukhara'da duşyansa tas doli yapık kalınlığına idiyarlar.
2004 yılın noyabrında serket yaka yaşayıcılarının ödara vizasız 3 günlük barıp gelmek mümkinçiligi baradaki şertnama gol çekmegine karamazdan iki yurdun arasında katnaşıklar te 2007 yıla çenli Gurbanguly Berdimuhamedov prezident vezipesine gelyençe dartkınlı bolmagında kaldı.
Dip adatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, halk sesini dinleýärsiňiz. Türkmen özbek döwletara gatnaşyklaryny ýakynyndan synlaýan yerli synçynyň pikirine görä 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap Türkmenistanyň özbek adlyklary dolulugyny ýurdun siýasy, ykdysady we meden durmuşundan öňeleşdirildi. Özbek dilinde okudylan sınıflar yapyldy. Etnik özbekler hatta öz milli egneşiklerini köpçülük yerine giymek hukuklarından hem mahrum edildi. Söhbetdaşlarımızın biri Türkmenistan'a durmuşa çıkan Özbekistanlı gelinlerin köpçülüklerin yurttan çıkarılıp kovulmağının, maskarların bozulmağının İngir kıynaşlı yağdayların biri olanlığını belledi. Sinçiler iki yurdun arasında katnaşıklarda dören sekelçi mayılganlığın 2007-2013 yılları Gurbanguly Berdimuhamedov'un birinci prezidentlik möhletinin doğamında ve ikinci prezidentlik möhletinin başlarını gözüylenliğini belleyerler.
Şol döwürlerde iki ýurdun arasyndaky uçur gatnaw dikeldilipdi. Özara ykdysady gatnaşyklar bir neme gowlanypdy. Emma 2013-nji ýyl iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda öwrümli ýyl boldy. Şol ýylyň maýynda iki ýurdun arasyndaky uçur gatnaw ýatyryldy. Güýzünde bolsa serhet ýaka ýaşaýjylarynyň özara 3 günlük wizasyz gatnaw ýatyryldy.
Dip yerli yaşayıcı aytti. Şunun bilen yerli yaşayıcıların köpüsünün pikirine göre Türkmen özbek katnaşıklarına adatı rayetlerin behvidini ve durmuş reyarlığını göz önüne tutan az sanlı düzgünler hem yatırılıp iş yüzünle iki yurdun arasında katnaşıklar doğruluğunu dine resmi formal tekillikte kalırlı. Olur hazır yönüki rayetler için sekelçe behvidli olan yağdayların hem Burgara süýşürlenýäni, döwletara gatnaşyklaryna hyzmatdaşlygyň gepleşik üçin gepleşik, duşçuk üçin duşçuk formatyny doğruluğuna geçirilenliğine aydiyarlar. İki yurdun arasında katnaşıklar bir yaşayıcının pikirine göre İslam Kerimov'un prezidentliğinin sonku 3 yılını durgunluk kâsiyetine eye volli.
Şol yıllarda özara hizmattaşlık, katnaşıklar doğruluğuna formal ve az kim bolmağında kaldı. İki yurdun arasındaki katnaşıklarda tede bir dövür, sehel maylganlık 2017 yılda. Şafkat Mirziyoyev Özbekistan'ın prezidenti vezipesine saylananından son başlandı.
Deyip söhbetdaşımı da etti. Tez saylanan özbek lideri 2017-2018 yıllarda olan özara duşluklarda anık meselelerin çözülmögi, uçur ve avtobus katnaglarının açılmögi aradaki pikirleri evran dile getiriyar dip adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan bir yaşalı bu devirde özünün iki yurdun arasında olacak hakiki açılışa has umutlu karanlığını belledi. Emma muğramazdan Başqa bir raýatyň pikirine görä, iş ýüzünde iki rejimiň durnukluk üçin möhüm bolan töwda, ýanyç, energetika hem de ow huzur upudoklar boýunça belli bir derejede hyzmatdaşlyk ýoly goýulan hem bolsa, öýdara anlaşmagyň möhüm meseleleri bolan wiza düzgünliginiň ýatyrylmagy, halk diplomatiýasy, medeni gatnaşyklar, öýdara ýolugçy gatnaşyklar meselelerine garaşylan açyklyk bolmady, edilen tamalar çykmady.
Gynançly ýeri 2019-2024-nji ýyllarda Daşkent hem öýdara gatnaşyklarda dolluğuna diýen ýaly aşgabatyň ulanýan usullaryna geçip, diňe gepleşi üçin gepleşip geçirmekden ýa-da serhet ýakasynda kiçirek bir bazar gurmakdan aňryk geçip bilmedi.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Aýryrlykda gurulşylan bir näçe ýaşaýjynyň bellemegine görä, iki ýurdun ýolbaşçylary soňky 9 ýylyň dowamyny öýdara gatnaşyk meselesinde iki ýüzli siýasat alyp bardy.
Aşgabat gatnaşyklary östürmek ýa-da üstäşir uly gatnaşyklaryna giň ýol açmak barada edýän howaýy gurunlaryny öwren-öwren gaýtalasa-da, iş ýüzünde özbek tirekeçileriniň Türkmenistana girmegine döredilen emeli päzkelçilikleri we wiza kynçylyklaryny aradan aýyrmaga gyssanmaýar.
Dip yerli sinçaytdi. Bundan başqa meden meselede qatnaşıklar hem çılsırımlı olmağına qalyar.
Daşkentte geçirilen medeni duşuqlara Özbekistan Türkmen azlığının vökillerini resmi derecede çağırıyar. Hema Türkmenistan'daki Özbek azlıkları ya da onların çağırlarının ene dilinde okumağı için Özbek mekteplerinin gerektiği varıda bir söz hem aydılmayar.
Dip sinçi Daşkentin hem Aşgabatlyň gatnaşyklarda iki ýyllyk siýasat alyp baryanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä Daşkent Arap döwletleri, Karib deňziniň döwletleri, Günörtü Unnawar Aziýa döwletleri we ençeme beýlik ösen ýurtlar üçin bir taraplaryň, ýagny ol döwletler özbek raýatlar üçin wizasyz düzgünni girizmese hem wizasyz gelip gitmek ýa-da elektron wiza düzgünni girizýär. Emma Türkmenistan'a ve Türkmenistanlı özbeklere gerek gelenine bu meselede Aşgabat yolunu açana oga. Nem için biz bir taraflayın açmalı diyar. Sökvetdöşlerimizin biri özbek resmilerinin Türkmen resmileri ile bolyan duşuklarını Özbekistan'ı 44 sani Türkmen mektubunun bağırdığını, Türkmen çağalarının öz dillerini bilim alıp bilyenliğini öğren yağıtlasalar da Türkmenistan'daki özbek mektepler meselesini gozgomoktan saklanayanlıklarını belledi.
Özünü açıklığın, aydınlığın taraptarı hasaplayan Daşkent, Kabul, Duşenbe, Astana, Bişkek bilen gatnaşıklarında ol yurtları bilen Özbekistan'ın arasında döreyen kıyınçılıkları, meseleleri açıçan boyun alyar ve dile getiriyar. Emma Aşgabada gezek gelende Türkmenistan bilen aradaki problemalarının hiç birini ağzamazlığa çalışyar.
Dip yerli sinçaytti. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sökwetdeşlerimiziň käbiri Özbegistan bilen Türkmenistanyň öýdara gatnaşyklaryna ananyşmagyň, açyklygyň az bolmagyny Daşkent tarapynyň passiw çemeleşmesi ýa-da çakdan aşy hüşgärligi, teresap bolmagy çalyşmagy bilen baglanyşdyrýar.
Aşgabatyň bar bolan meselelerini ählisini ýok edip görkezmegi, öz-özünü aldamagy, diňe duşuşy üçin geçirilýän duşuşyklarda gaýtalaýan howaýy gurrunlaryna duwlanmagy indi hiç kim üçin täzelik däli. Ýöne Daşkent bu meselede dymmagy saýlap, iş ýüzünde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň duruşuna boş we howaýy gurrunlar derejesinde saklanmagyna itergi berýär. Netijede iki tarap hem ziýan çekýär. Tarih ve iyil yurt behvitli işlerin durmuşa geçirilmeyi giyiciktirilyer.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan iktisat saytti. İkinci taraftan özbek resmilerinin sonki 1-2 yılla iki yurdun arasında katnaşıklara mahsus olan problemaları dile getirip başlandığını aydiyan sinçiler hem var.
Viza meseleleri gaz üçünçülüğünün kesilmegi özbek sürücüleri üçin döredilen viza ve gümrük kıyınçlıkları yali in bir yönöge iktisadi problemalar ahiri Daşkent tarafından dile getirilip başlandı.
Deyip yerli sinç aytdy. Yönül bu meseleleri iki yurdun arasındaki problemaların dine yüzden ya da onun bir deyip bilye. Galın siyasi ve sosyal meseleler soltanını adatır ayetlerin vizası gelip gitmek mümkünçülüğü. Ödarı yolovçu katnavları. Türkmenistan'daki Özbek ve Karakalpak ağırlıklarının mektep, dil ve medeni hukukları. Özbekistan'daki Türkmen ağırlığının Türkmenistan'a gelip gitmek yali mühim ve ağır meseleler inni 33 yıl veri çözülmeyen geliyar deyip Türkmen özlük katnaşıklarına yakından sin ediyen siyasi inçi havarçimiz bilen sökvettöşlük taytti. Adatlık yerli sinçilerin ve pikirnaydan beylekir ayetlerin adatlarını yaşayan yerlerini hopsulluk alıdalar sebepli aitmeyar.